Earth News Radio 105,8.
Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίγοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίγοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Αγάπησέ με λίγο. Δεν με νιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτής. Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο. Δεν μ' αγγίζουνε τις κόρες μου τα κλάματα. Δεν πάω σπίτι, έχω δουλειά ως τα χαράματα. Το φως του ηλίου αφήνει πάνω μου εγκάβματα. Είμαι στα στέκια με βαμπύρες και με φαντάσματα. Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τους φάνω. Όταν τους γνώρισα δεν είχαν ένα φάνο. Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε. Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε. Οι φίλοι μου αυτοκίνητα, οι γυναίκες μου ακίνητα. Δεν με έχουν για Θεό, τότε δεν έχουν αίσθημα. Η αγκαλιά τους στο σαλόνι μου, το τίνω με κοσμήματα. Και ένα χάλι μεγάλο για να κρύβω τα προβλήματα. Μ' αν κάτι αγαπάω είναι τα παιδιά μου. Δεν με νοιάξε ποτέ να τα αποδείξω. Μάλλον ξέρω την αγάπη μου αυτή. Είναι υποχρεωμένα να τη δώσουν πίσω. Dealers, κλέφτες, μπράβοι, νταβάδες. Έχω μπροστά μου κορόιδα χιλιάδες. Δεν σέβομαι κανέναν μάρτης μου ο Θεός. Γιατί είμαι ο πιο κακός και ο πιο πονηρός. Παιδί της αγοράς, έχω ανοιχτούς λογαριασμούς. Βαριόμουν στο σχολείο, μα ξέρω από αριθμούς. Όταν περνάω από τα τούνελ και τις εθνικές οδούς. Με ένα ντουμάνι αναμένο, κάνω υπολογισμούς. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς. Μόνο σε δωμάτια που δεν μπαίνει το φως. Από όποιο κι αν ζητάω, μου λέει όχι δυστυχώς. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν θυμάμαι πότε αρχίσαν όλα γύρω να σπάνε. Πότε αρχίσαν οι νεκροί στο πλάι μου να περπατάνε. Από την πύρξα βασιλιάς και κατουρούσα την πλέπα. Πώς που είδα στον καθρέφτη μια σπασμένη φλέπα. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίγοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Στο μέτωπό τους πάντα μία φλέβα σπασμένη, μας λέει ο Λέξ. Και βέβαια όλοι θα ξέρετε πια για την ταινία, τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα». Γιάννη Οικονομίδη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Και Σοφία Κουνιά, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα κι εγώ.
Το τραγούδι δάνεισε τον τίτλο στην ταινία ή το αντίστροφο?
Όχι, το αντίστροφο. Ναι, το αντίστροφο.
Και αυτή η συνεργασία με τον Λέξ πώς προέκυψε και γιατί δεν τον είδαμε στην ταινία?
Κοίτα, είχαμε με τον Λέξ παλιά φιλία και θεώρησα ότι θα τέριαζε ένα τραγούδι από το Λέξ που χρειαζόμουν για το κλείσιμο της ταινίας. Ένα τραγούδι που να συνοψίζει όλη την ιστορία, όλη την πλοκή, όλη την κατάσταση. Να κλείνει η ταινία δηλαδή με ένα κομμάτι, και το πρότεινα στο Λέξ να το γράψει μαζί με έναν group, jazz rock group του Kepler is Free. Κάτσανε μαζί και φτιάξανε αυτό το απίστευτα δυνατό κομμάτι, το που προς τιμήν του Λέξ το βάφτισε και με τον τίτλο της ταινίας. Δηλαδή «Σπασμένη φλέβα» λέγεται για το κομμάτι.
Και γιατί δεν τον είδαμε στην ταινία?
Στην ταινία ο Λέξ έκανε ένα βοηθητικό ρόλο μαζί με ένα φιλαράκι του προς το τέλος μιας εμβληματικής σκηνής που παίζει απέναντί μου η κυρία Σοφία Κουνιά μαζί με τον Στάθη του Σταμουλακάδο και τον Βασίλη Πισμπίκη. ο Λέξ εμφανιζόταν προς το τέλος και η Σοφία και ο Σταμπουλακάτος είναι η Κέτη και ο Παυλάρας, έχουν μια καντίνα, hot dog, σουβλάκια και τέτοια πράγματα, σάντουιτς και έτσι,
μπύρες,
ούζα, τσίπουρα,
τσίπουρα πράγμα.
Και είναι απέναντι από, από την επιχείρηση, από το μεγάλο μαγαζί του Θωμά του Αλεξόπουλου που τον ερμηνεύει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Τέλος πάντων, και καμιά φορά κάνει κανένα διάλειμμα ο Αλεξόπουλος και πετάγεται απέναντι να φάει ένα σάντουιτς, ένα τόστ, μια τυρόπιτα, πει μια μπύρα. Και τον πιάνει κουβέντα η Σοφία η Κουνιά, η Κέτη, και της λέει τα βασανά της. Και προς το τέλος της σκηνής θα έμπαινε με ένα σκούτερ ο Λέξ με ένα φιλαράκι του να πάνε να πάρουν κάτι να τσιμπήσουν. Και εν πάση περιπτώσει απλά η σκηνή κόπηκε πιο νωρίς.
Δηλαδή
την τελείωσα πιο πριν τη σκηνή, οπότε...
Τον έφαγε το μοντάζ.
Ναι, όπως και πολλούς άλλους.
Και πολλούς άλλους.
Πάμε να μας πεις έτσι λίγο πιο αναλυτικά την ιστορία της ταινίας. Τι πραγματεύεται?
Να μην την πει η Σοφία, που
την
μίλησα εγώ. Είναι η σειρά της και τα λέει και πολύ ωραία.
Τι πραγματεύεται η ταινία είναι?
Θα τη διορθώνω εγώ.
Ναι, έτσι, είναι ένα αστικό δράμα. Πραγματεύεται το ζόρι του κάθε νέο Έλληνα εντός εκτός εισαγωγικών που νομίζει ότι τα έχει όλα, ότι μπορεί να πηγαίνει στα μπουζούκια, ότι δεν θα τον πιάσει κανείς, ότι μπορεί να είναι και λαμόγιο, ότι μπορεί να έχει και ξέρω εγώ 50 ερωμένες, αλλά να έχει και καλή οικογένεια και όλα αυτά, που έχει βρει έτοιμη δουλειά από τον μπαμπά, αλλά την τρώει η τράπεζα τη δουλειά γιατί είσαι και λίγο μπιμπίπ. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βουτυχτεί βαθιά στα χρέη και στα σκατά, ας πούμε. Του παίρνει η τράπεζα το μαγαζί. Έχει κάνει μια ιστορία με έναν τοκογλύφο για το σπίτι που είναι το κόσμημά του, ένα σπίτι στη Βούλα. Και τώρα ο τοκογλύφος δεν του δίνει κανένα περιθώριο. Του λέει μέχρι τότε πρέπει να μου δώσεις μέχρι σέντς τα λεφτά που μου χρωστάς. Και ο άνθρωπος αυτός κυνηγάει 3-4 μέρες που προσπαθεί τα λεφτά να δώσει τον κοκλίβο, χωρίς όμως να το μάθει η οικογένειά του, χωρίς, γιατί έχει μπλεχτεί και η κόρη του που είναι σε αυτήν γραμμένη και έχει κάνει μια λαμογιά για να της γράψει το σπίτι, για να της πάρει την υπογραφή και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει όλα μαθαίνονται, βέβαια όλα βγαίνουν στο φως. Ο άνθρωπος είναι στα κάγκελα, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, νομίζει ότι βρίσκει την ιδανική λύση για να ξαναβγεί στον αφρό. Για την πάρτη του δηλαδή την ιδανική λύση, έτσι. Και η λύση αυτή είναι και η τραγωδία του. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι.
Γιάννη, είναι η λιγότερο οικονομική ταινία σου, θα έλεγα?
Όχι, δεν θα έλεγα. Δηλαδή στο Μαχαιροβγάλι δεν αποκλείεται τη σκηνή.
Ναι, σίγουρα. Ούτε στην Παλάντα.
Ούτε και στο Σπιρτούκο του ακόμα. Δηλαδή θα να πω, είναι ένας επιχειρηματίας, ο Κορυδαλό, έχει
ναι, σωστά. Άρα δεν δέχεσαι το λιγότερο οικονομική ταινία.
Όχι.
Ωραία, όχι, οικονομηδική δηλαδή... και αυτή.
Οικονομηδική και αυτή, ναι. Δηλαδή θέλω να πω, ο οικονομίδης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος εξελίσσεται από ταινία σε ταινία. Mm-hmm. Δεν κάνει το ίδιο πράγμα, προσπαθεί να κάνει διαφορετική ταινία κάθε φορά με την ίδια γλώσσα και το ίδιο στυλ και την ίδια ταυτότητα και τα ίδια ζητήματα. Mm-hmm. Και εξελίσσεται, δεν σε καλλιτέχνης. Αλλά η υπογραφή μου θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστική.
Η υπογραφή σου είναι ο ρεαλισμός, τελεία, δηλαδή, δική μετά.
Και τις σκηνές που διαπραγματεύομαι και μπορώ να κάνω εγώ πραγματικότητα και να τις βάλω στο πανί, μόνο εγώ μπορώ να τις κάνω. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ένα δικό μου στυλ, ένα δικό μου στίγμα, ο τρόπος που κάνω εγώ σινεμά. Πώς το φτιάχνω όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μάλλον βρίσκεται απόκριση.
Είστε μια παρέα φίλων όμως που κάνετε σινεμά όλα αυτά τα χρόνια, και πώς ενσωματώνεις κάθε φορά τον άνθρωπο στο χαρακτήρα?
Κοίτα, καταρχήν πρέπει να ταιριάζει. Mm-hmm. Για να πάρει ένα ρόλο μέσα στο σύμπαν της ταινίας ένας χαρακτήρας, τώρα είτε είναι φίλος είτε δεν είναι φίλος. Από εκεί και πέρα, επειδή για μένα είναι πολύ σημαντικό η αντίληψη ενός ανθρώπου, πολλές φορές φίλοι ερασιτέχνες οι οποίοι βρέθηκαν στις ταινίες είναι γιατί απλά ήταν αρκετά έξυπνοι, είχαν αντίληψη και είχαν και θάρρος. Είχαν και τόλμη ούτως ώστε να ξεπεράσουν την ντροπή τους και να μπουν να εκπαιδευτούν μια περίοδο, αυτό που λέμε πρόβες, και να μπουν να παίξουν, ας πούμε, να σταθούν μπροστά σε μια κάμερα, να βάλουν ένα σήμα το μικρόφωνο και να πάνε να είναι ένα καλάμι ήχου και να δώσουν τον εαυτό τους, να αποκαλυφθούν. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες τις πιο πολλές φορές προκύπτουν από γνωστούς μου ανθρώπους, από φίλους, αυτό είναι αλήθεια.
Σε αυτή την ταινία έχουμε έτσι μια μεγάλη συνεργασία, την Μπέτι Αρβανίτη,
ναι,
που δεν έχετε νομίζω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, σε σχέση με τους υπόλοιπους που λίγο πολύ τους έχουμε ξαναδεί στις ταινίες σου. Αυτή η συνεργασία πώς προέκυψε και πώς ήταν για την Μπέτι Αρβανίτη να έρθει να παίξει έτσι αυτό το ρόλο?
Κοίτα, καταρχήν η συνεργασία προέκυψε από την αναγκαιότητα του ότι υπήρχε αυτός ο ρόλος μέσα στο σενάριο. Έπρεπε να βρω δηλαδή μια μεγάλη γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έχει φράγκα, είναι πλούσια, είναι απομονωμένη στη βίλα της, διεκδικεί το δικαίωμά της στον έρωτα, στην ειδονή και στην απόλαυση, τα έχει φτιάξει με τον Αλεξόπουλο, ο οποίος και αυτός παραδόξως την γουστάρει.
Έχει βρει τα κουμπιά της.
Ναι, και το παραδόξο στο τρώω, γιατί δεν έχει νόημα. Στον έρωτα δεν υπάρχουν παράδοξα. Mm-hmm. Όλα παίζουν δηλαδή. Δηλαδή έχει και μια υγεία η σχέση τους, θα έλεγα, ας πούμε. Και πρέπει να βρεθεί ποια Ελληνίδα θα το κάνει αυτό, έτσι. Δηλαδή, γιατί έχει και σκηνές ερωτικές, σκηνές σεξ, είναι. Έχει μετά σκηνές πολύ δύσκολες, συγκρουσιακές, mm-hmm, ανάμεσα στους δύο εραστές. Και όταν δεν δέχτηκε να κάνει αυτό το ρόλο μια άλλη μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, ήμασταν μια μέρα με τη Μαρία την Καλυμάνη, με τη Μαρία την Κεχαγιόγλου και συζητάγαμε και μου λέει η Κεχαγιόγλου, ρε, εσύ την Πέτη την Αρβανίτη, σκεφτικές? Εγώ βλέπω το θέατρο, δηλαδή βλέπω τις παραστάσεις της Μπέτης, είμαι γείτονας, πάω στο θέατρο της Οδού Κεφαλαινίας, την παρακολουθώ χρόνια και αυτή λίγο κάπως με τον τρόπο της με φλερτάρει, με την έννοια πότε θα κάνουμε κάτι μαζί και πότε θα κάνουμε κάτι μαζί. ξέρω το γιο της, ο συγγραφέα τον Αλέξη Σταμάτη. Και ήρθε η ώρα, δηλαδή, ξέρεις, και πήρα το σεναριάκι μου. Μάλιστα τότε ήταν και η πρεμιέρα του Βασιλιά Λίρ που πρωταγωνιστούσε στο θέατρο της. Και πήγα στην πρεμιέρα με το σενάριο Πομάλης, έτσι στη σακουλίτσα. Και μετά της το έδωσα στα παρασκήνια. Μπέτι, αυτό είναι, λέω, εντάξει, τώρα ήρθε η ώρα. Δηλαδή, πάρε μια απόφαση.
Εντάξει, δυνατή, παλικάρι.
Πολύ, πολύ.
Ναι. Δύσκολο. Πολύ.
Ταλαιπωρήθηκε μια-δύο μέρες να πει το ναι, το είπε το ναι και τελείωσε. Αυτό ήταν.
Αιώνια έφυγε.
Αλλά πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα και στο Βασίλη τον Πισμπίκη, τον συμπροταγωνιστή της.
Ναι.
Που ήταν και αυτός, δηλαδή. Δηλαδή ήταν η χημεία, επηρέασε δηλαδή και αυτός την όλη διαδικασία στο να ευωδοθεί τόσο αριστουργηματικά, τόσο τέλεια. Και να έχουμε στην οθόνη, δηλαδή, να έχουμε στο πανί αυτή τη στιγμή, στην ταινία, την Πέτη Αρβανίτη σε ένα κόντρα ρόλο, σε ένα ρόλο που ούτε ήδη δεν είχε φανταστεί και να είναι απίστευτη.
Σοφία, εσύ ποια γυναίκα υποδίεσαι στην ταινία και νομίζω ότι όσο λίγο σε ξέρω, ότι είναι λίγο κόντρα ρόλος. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος έτσι πολύ δοτικός, πολύ καλός, πολύ αλληλέγγυος.
Ναι, ναι. Εγώ είμαι στο χώρο της εστίασης πάλι. Λέω πάλι δηλαδή, γιατί και στην προηγούμενη ταινία στο χώρο της εστίασης ήμουνα. Έχω μια κατήρα.
Πες όμως.
Εκεί ήσουν η μάνα όμως, ναι. Η μάνα όλων. Έτσι, ναι. Έχω πει.
Πες για την προηγούμενη ταινία, γιατί ο κόσμος ίσως να μην κάνει ακόμα.
Σωστά, ναι. Ήμουνα στην πρώτη συνεργασία δηλαδή με τον Γιάννη. Ήρθε στην μπαλάντα της Τρίπιας Καρδιάς που έκανε την Αλίκη που έχει τον Κροκόδουλο, τη μητέρα του πρωταγωνιστή που ήταν ο Βασίλης, ο Μπισμπίκης. Τώρα έχω μια καντίνα με τον άντρα μου που είναι ο Στάδης ο Σταμουλακάτος, ο Παυλάρας, απέναντι από το μαγαζί του Θωμάτου Αλεξόπουλου που ξαπουλιέται. Και έρχεται ο άνθρωπος εκεί, πίνουμε καφέ. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει δύσκολα. Εντάξει, και η σχέση της δεν είναι κάτι ιδανικό. Νομίζει ότι ο κόσμος της χρωστάει, έχει πολύ θυμό μέσα της, δεν είναι καλά η γυναίκα.
Είναι ένα όν που είναι πολύ πιεσμένο κοινωνικά.
Ναι, πολύ. Ναι, θυμωμένο, πιεσμένο από την κοινωνία, όλα αυτά ρε παιδί μου, και δεν της έχει έρθει και τίποτα εύκολο στην ζωή της, όσο και να προσπαθεί, γιατί ήταν σε αυτή την καταδικισμένη τάξη ας πούμε. Νομίζω ότι είναι φίλη με τον Αλεξόπουλο. Ακριβώς δεν υπάρχει και αυτή η φιλία, γιατί εκεί υπάρχει και μια ταξική διαφορά, έτσι. Οπότε ο Αλεξόπουλος έχει και μια θέση εξουσίας πάνω σου. Εσύ θέλεις να φτάσεις εκεί. Εσύ έχεις αυτό το όραμα. Και εξελίσσεται σιγά σιγά έτσι αυτός ο ρόλος. Δύσκολος, πολύ δύσκολος ρόλος ήταν για μένα.
Πώς έγινε αυτή η γνωριμία σας?
Με το Γιάννη η γνωριμία μας, η θεά η τύχη βοήθησε. Βρεθήκαμε σε ένα σπίτι κοινών γνωστών, σε ένα πάρτι στο οποίο ούτε εγώ είχα διάθεση να πάω, ούτε ο Γιάννης, όχι διάθεση.
Είμαστε κουρασμένοι μόνο.
Ναι, ούτε ο Γιάννης δεν το είχε
πολύ
σκοπό.
Πολύ κούραση το συγκεκριμένο βράδυ, έτσι.
Εγώ ήμουνα στην κατάθλα μου, ο Γιάννης ήταν κουρασμένος.
Είχα τότε το παιδί, τότε πόσο ήταν?
Τριών.
Τεσσάρων, τριών, ναι. Τεσσάρων.
Και, αλλά από τύχη είπαμε, έλα μωρέ, είπα και εγώ. Πάμε. Και κάπως έτσι πήγε ο Γιάννης και βρεθήκαμε εκεί. Και είπαμε πέντε κουβέντες και λίγες παραπάνω. Είχαμε και κοινούς γνωστούς και από εκεί ξεκίνησε το πανηγύρι. Το οποίο εξελίσσεται σε καρναβάλι. Δεν ξέρω, είναι φοβερό το πανηγύρι.
Και σίγουρα και σε φιλία.
Η φιλία είναι το πάνω, το α και το ωμέγα.
Αυτό έχει, ναι, έχει τελειώσει, είναι δεδομένο πια.
Είναι το α και το ωμέγα. Δηλαδή όταν μετά τα 50 σου ανακαλύπτεις ότι γίνονται δυνατές φιλίες, αρχίζεις ξανά και ονειρεύεσαι. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Και όταν αρχίζεις ξανά να ονειρεύεσαι, ξαναγίνεσαι παιδί μεγαλώνοντας. Αυτό.
Αρκεί να μην είσαι κυνηγημένος, έτσι, και να μην πεθαίνει το όνειρο. Γιάννη, ο Λέξ μιλάει και για την αγάπη στο τραγούδι, λέει αγάπησέ με λίγο. Τι γίνεται με την αγάπη σήμερα? Έχουμε μπει όλοι έτσι στο κυνήγι του χρήματος, βλέπουμε και τους ήρωες στην ταινία. Και μήπως τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω? Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό μέσα από αυτή την ταινία?
Καλά, δεν είναι ότι είναι το θέμα αυτό, αλλά η αγάπη είναι βασικό συστατικό τουλάχιστον της δημιουργίας και της δικής μας ζωής, αν μη τι άλλο. Δηλαδή θεωρώ ότι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ το να κάνω κινηματογράφο χωρίς να αγαπάω τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου, τους ηθοποιούς μου, τους ήρωες που παίζουν μες στην ταινία, δηλαδή τους, τους χαρακτήρες των ταινιών μου. Δεν μπορώ να εννοηθώ αυτό, πως κάποιοι άλλοι το κάνουν δηλαδή.
Αν σου ζητούσα να ταυτιστείς με ένα από τους χαρακτήρες αυτή την ταινία, ποιος θα ήταν?
Εγώ τους έχω ζήσει όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Τους έχω ζήσει όλους.
Και τους
έχεις
αγαπήσει.
Για να τους διδάξω, για να τους φτιάξω, να τους ζωντανέψω. Γιατί αυτό που καλούμαστε εμείς οι σκηνοθέτες είναι να ζωντανέψουμε ένα άψυχο σενάριο. Mm-hmm. Φύλλα με γραμμένα πάνω, δηλαδή χαρτί. Είναι χαρτιά που είναι γραμμένα πάνω, κάτι κείμενα, κάτι διάλογοι, ας πούμε. Ξέρεις. Αυτό είναι το σενάριο. Δηλαδή, αυτό τώρα καλείσαι ένα. Στην πραγματικότητα ένα νεκρό πράγμα, σαν αρχιτεκτονικά σχέδια που λέμε, να το κάνεις πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα να το αναστήσεις, να το ζωντανέψεις. Αυτό πώς γίνεται? Πώς δίνεις πνοή δηλαδή σε κάτι άψυχο και ξαφνικά βλέπεις μια ταινία που είναι. Έχει ψυχή, έχει θερμοκρασία, έχει ανθρώπους που παίζουν, έχει πραγματικότητα.
Βάθη χαρακτήρων.
Ναι.
Δεν είναι τίποτα επιφανειακή οι χαρακτήρες.
Δηλαδή
και
αυτό. Θέλει αγάπη, ρε παιδί μου, για να γίνει. Για να γίνει και εννοώ με μια συθετότητα, με ένα σεβασμό, με μια αλήθεια, με μια έτσι ψυχή. Θέλει να τους αγαπάς τους χαρακτήρες σου. Mm-hmm. Να μην τους κρίνεις, να μην ηθικολογείς, να μην τους κοιτάζεις έτσι αφιψηλούς, σαν να είναι πειραματόζωα και εσύ απ' έξω και βλέπεις τώρα τους μαλάκες κάτω. Και μετά οι ατελείωτες ώρες είναι οι νεκροί χρόνοι που είσαι με τους φίλους σου. Δηλαδή εγώ πιστεύω πολύ στη φιλία. Θέλει αγάπη. Και το πώς προχωράμε μες στα χρόνια με τους ίδιους ανθρώπους και κάνουμε πράγματα και μεγαλώνουμε όμορφα και κάνουμε δουλειές, ταινίες.
Όμορφα κορίτσια, όμορφα κορίτσια, με τα σύντριχα στήθια, με τα σύντριχα στήθια. Όμορφα αγόρια, όμορφα αγόρια, με το όπλο στα πόδια, με το όπλο στα πόδια.
Η ταινία σου είναι μια σύγχρονη τραγωδία. Στην τραγωδία οι ηθοποιοί φορούσαν μάσκες για να απεικονίσουν διαφορετικούς χαρακτήρες ή για να ενισχύσουν την παρουσία τους στη σκηνή. Οι δικοί σου χαρακτήρες δεν φορούν μάσκες, σωστά?
Κοίτα, οι δικοί μου χαρακτήρες φορούν πολλαπλά πρόσωπα και προσωπία και μάσκες, ενώ ότι στη ζωή την κανονική όλα επιτρέπονται. Δηλαδή ποιος είναι ποιος, τι είμαστε, τι ακριβώς. Παίζουμε ρόλους συνέχεια. Αλλά είναι όλοι αληθινοί στην πραγματικότητα. Και όλοι ψεύτικοι.
Mm-hmm.
Στην πραγματικότητα. Δηλαδή το ζήτημα του είναι, εδώ το ψάχνει τόσα χρόνια ο Χάιντεγκερ, ο Σάρτρ, ο Λεβινάς. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιοι είμαστε. Ο Ηράκλητος, ο χρόνος που περνά, λέει κάθε δευτερόλεπτο είμαστε διαφορετικοί. Ποιος είμαι δηλαδή, ποιο είναι το είναι μου. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση άκρως ενδιαφέρουσα και άκρως πραγματική. Mm-hmm. Ότι είμαστε πολλά πράγματα. Είμαστε δηλαδή χαμένοι και παραδομένοι σε μια συνθετότητα. Άρα τι μένει πίσω από αυτό. Οι αξίες. Αν κάποιος έχει κάποιες αξίες, αυτό μπορεί να τα πράγματα λίγο κάπως να τα νετάρει. Να γίνει μια συμπίκνωση δηλαδή και να πει κάποια στιγμή κάποιος, ξέρεις, δεν είμαι 200 πράγματα, είμαι 5, είμαι 10.
Ο βασικός χαρακτήρας έχει κάποιες αξίες.
Οι αξίες του αλλάζουν κάθε μισή ώρα.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχει και τη γυναίκα, έχει και την κόμενα, αγαπάει τη γυναίκα, αγαπάει και την κόμενα. Είναι αληθινός όμως ο καθένας.
Αλλά είναι αληθινός όμως, γιατί κάθε αξία που υιοθετεί την πιστεύει.
Είναι επιρρεπής όμως.
Επενδύει σε αυτή.
Είναι επιρρεπής.
Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι σκυλή επιβίωσης. Προσπαθεί να επιβιώσει.
Ξαναγυρνάω στην τραγωδία. Στην τραγωδία συνήθως έχουμε την κάθαρση και την τιμωρία. Στη δική σου ταινία δεν βλέπουμε στο τέλος κάτι τέτοιο. Ή το βλέπουμε.
Για μένα είναι η ταινία με πιο πολύ το πώς την εννοεί ο λαός την έννοια της τραγωδίας παρά το πώς την έχουν θέσει, πώς την έχει θέσει το αρχαίο ελληνικό δράμα. Έτσι. Mm-hmm. Με κανόνες, ξέρεις, με την κάθαρση, με τα έτσι και τα αλλιώς. Πιο πολύ όταν λέμε, ξέρεις, δηλαδή έχει γίνει κάτι φοβερό και λες κάθεσαι με την παρέα σου και πήγαινε στην οικογένειά σου, σπίτι σου και λες, κοίτα τι τον βρήκε τον άνθρωπο, τι τραγωδία ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι τον βρήκε τον άνθρωπο. Πιο πολύ με αυτή την έννοια. Έτσι. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι υπάρχουν συνάφειες πριν το πεπρωμένο, η ύβρις, το πώς προκαλεί τα πράγματα, ο ήρωας κτλ. Αυτό ναι. Αλλά αυτό είναι δίπλα μας κάθε μέρα, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φορετό από πίσω. Είναι. Mm-hmm. Πώς το πω. Από τύχη ζούμε. Δηλαδή είμαστε έρμεα της στατιστικής και των συμπτώσεων. Το πώς προκαλούμε δηλαδή τις ενέργειες και τα ρεύματα και τις συμπτώσεις και όλο αυτό το πράγμα και μπορεί κάποια στιγμή μια επιλογή μας να καταλήξει σε κάτι δηλαδή δραματικό ή τραγικό ή,
και κάθε χαρακτήρες εδώ, συγγνώμη που ζουν και μια προσωπική τραγωδία, έτσι.
Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή, η σύζυγος τη δική της, ο γιος.
Ένα προσωπικό δράμα, θα λέγαμε.
Η καντινιέρισα που την παίζει Κλέλια Ειρένη στη Λουκία, που έχει ένα παιδί μόνη της και προσπαθεί να το μεγαλώσει. Δηλαδή, ο κάθε χαρακτήρας από πίσω του έχει και τη δική του τραγωδία που λέμε τη σταυρό κουβαλάει ο καθένας. Ο καθένας έχει και από έναν σταυρό εκεί.
Αυτός που δεν μιλάει πολύ στην ταινία είναι ο Σταμουλακάτος. Πώς και επέλεξες έτσι να είναι ο πιο σιωπηλός σου χαρακτήρας?
Κοίτα, γιατί έχω δει τέτοιους τύπους που είναι έτσι πολύ άνθρωποι, ρε παιδί μου, Λούμπεν, ας πούμε. Αυτός είναι και πρώην αστυνομικός, έτσι, πρώην μπάτσος, ας πούμε, ο οποίος τον πιάσανε να κάνει διάφορα και τον διώξανε έτσι από το σώμα και όλα αυτά. Και είναι και το φυσικό του Στάθη αυτό που είναι. Και έχω δει πάρα πολύ κόσμο έτσι που είναι τέτοιου τύπου ανθρώπους, οι οποίοι είναι και λίγο βλάκες, είναι και λίγο, ξέρεις,
βαρύς και σήκωτος.
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι λόγω βλακείας.
Ναι.
Αποφεύγουν να μιλάνε πολύ για να μην εκτεθούν, ας πούμε. Κάμε μαλακία, ξέρεις. Και,
ναι. Έχει και την κετάρα εκεί.
Αλλά ταυτόχρονα κουβαλούν για μια επικινδυνότητα. Δηλαδή όλο αυτό το βουνό το οποίο είναι ήσυχο και δεν είναι συνέχεια το κεφάλι κάτω τύπου καπαζωής πράκτορας και κουβαλά και μια απειλή. Σοβάσαι και λίγο. Δεν ξέρεις τι υπάρχει πίσω από αυτό. Τι μπορεί να κουβαλάει. Και κάπως έτσι στήθηκε ο ρόλος του Παυλάρα. Ξέρεις και το Παυλάρας επίσης σε προειδιάζει. Τώρα τον λέει ηρωνικά η γυναίκα του Κέτη Παυλάρα. Είναι όντως Παυλάρας. Δηλαδή μαγειρίσει το κεφάλι του. Θα τα κάνει όλα γυσμαδιά. Ξέρεις. Που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτή η ρόλη. Γιατί έχουν ένα ένιγμα, ένα μυστήριο, μια Λες, όπα, τι κρύβει, κάτι κρύβει, κάτι είναι αυτός, κάτι κρύβει.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, πότε θα σκάσει.
Βασίλης Μπισμπίκης, φοβερός επιχειρηματίας.
Φοβερός επιχειρηματίας, φοβερός ηθοποιός.
Και επιχειρηματίας στην ταινία, καταπληκτικός ηθοποιός. Νομίζω ότι έχει... Η μισή ταινία είναι πάνω του.
Ολόκληρη.
Έτσι, ολόκληρη. Τα μάτια του είναι. Δηλαδή, εμένα με στήχωνε αυτό το βλέμμα του και ένιωσα κι εγώ το αδιέξοδο μαζί του.
Πολύ καταπληκτικό.
Υπάρχει έτσι μια διδασκαλία. Πώς είναι η χημεία σας, δηλαδή, πώς τον διδάσκεις, πώς τον καθοδηγείς.
Εντάξει,
αυτό. Ή παίζει και λίγο τον εαυτό του.
Είναι, όχι. Απλά εντάξει, πέρα από το μέθοδο που έχω, από τη διαδικασία των προβών, από το που θέλω εγώ να το πάω, άρα έχω ένα στόχο που θέλω να το πάω όλο αυτό. Είναι το δικό μου γούστο κρίνεται στη μεγάλη οθόνη όταν αρχίσουν να παίζουν ηθοποιοί και να ξεδιπλώνουν τους χαρακτήρες τους και τους ρόλους τους και όλα τα υπόλοιπα. Πέρα από τη φυσικότητα που κυνηγάω, το ρεαλισμό και τα λοιπά, είναι σημαντικό το ότι ο Βασίλης, ένα παιδί μου, είναι στο οποίο έχει εμπειρία. Είναι ένα άτομο βιωμένο. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, ας πούμε, στο προβάδικο και πρέπει να του μάθει την αλφαβήτα της ζωής. Ξέρει, έχει ζήσει. Είναι αυτό που λέμε, είναι ένα δοχείο γεμάτο, δεν είναι ένα δοχείο άδειο. Έχει εμπειρίες, δεν είναι ένας ηθοποιός του καναπέ, των σαλονιών, ένας βουτυρομπεμπές, ας πούμε, ο οποίος έξω από το θέατρο δεν ξέρει τι γίνεται. Το ποιον έχεις απέναντί σου για περιπτικούς ρόλους, αν είναι γραμμένος στη μούρη του, αν έχει βίωμα στα μάτια του, μέσα στη ψυχή του, δηλαδή, έχει περάσει πράγματα, δηλαδή έχει περπατήσει στη ζωή, ή αν δεν έχει περπατήσει. Στο σίνεμα παίζει ρόλο. Το θέατρο μπορεί να το κλέψεις, μπορεί να κοροϊδέψεις, να κρυφτείς. Είναι και η απόσταση, είναι το μακιγιάς, είναι τα ρούχα, είναι όλο το ψέμα του θέατρου. Στο σινεμά δεν κρύβεσαι εύκολα.
Δεν κρύβεσαι από την κάμερα.
Όχι, από την κάμερα δεν κρύβεσαι, θα τα δει όλα.
Κοίτα, και ο Βασίλης είναι και ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος, έτσι. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν εδώ ο Βασίλης.
Για πες.
Έτσι, γιατί όταν παίξαμε, όταν ξεκινήσαμε πρόβες με την Μπαλάντα, τι πρόβες να κάνω, εγώ υπολογιστές φτιάχνω. Και ξαφνικά μπαίνω σε ένα υπόγειο και είναι ο Βασίλης ο Μπισμπίκης με την Βίκη την Παπαδοπούλου και λέω τι δουλειά έχω εδώ. Αυτός με αγκάλιασε, μαζί και η Βίκη, αλλά εγώ όλες μου οι σκηνές ήταν με τον Βασίλη. Αυτός με αγκάλιασε, αυτός μου έδειξε τι να κάνω, μου έδινε και με έκανε να νιώσω ίση. Αυτό είναι φοβερό προσόν. Εν τω μεταξύ,
ένα παιδί που είναι...
Σε εμπνέει, ρε παιδί μου. Είσαι δίπλα του, θες να μεγαλουργήσεις. Γιατί στο δίνει. Κατάλαβες, αυτό δεν το δίνουν όλοι. Και δεν στο δίνει μόνο στην πρόβα. Και αργότερα που γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, στο δίνει και στη ζωή. Δεν μπορείς να δίνεις μόνο στην πρόβα. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα, έτσι.
Ναι.
Ο Βασίλης είναι στο top 3% των ανθρώπων που έχουν μια ευγένεια, ένα τάκτ, μια ευγένεια και μια καλοσύνη.
Ναι, και είναι γενναιόδωρος.
Ναι, αυτό.
Και πήγε παλικάρι. Εντάξει, ναι. Μπαίνει μέσα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο. Γι' αυτό μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε.
Ακριβώς.
Τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε χωριό άμα ήταν.
Με τον Νιάρο πώς ήταν η συνεργασία, που είναι πιο θεατρικός ηθοποιός,
Ναι, εντάξει, απλά είναι μικρός ο Γιάννης. Δεν έχει προλάβει ακόμα να πεις ότι είναι θεατρικός, είναι τηλεοπτικός, είναι κινηματογραφικός. Στην ουσία τώρα ξεκινάει ο Γιάννης. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίσω του. Έχει κάνει πιο πολύ θέατρο, αλλά... Στο ταλέντο είναι ταλέντο. Το χάρισμα είναι χάρισμα. Δηλαδή.
Γιάννη,
τι να πω. Έχουμε κάνει το Στέλλα Κοιμήσου μαζί. Γνωριζόμαστε. Είμαστε επίσης φίλοι. Κοίτα, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι είναι όλοι ένας και ένας. Δεν επιτρέπω και στον εαυτό μου πια να κάνω κακό και στους υπόλοιπους και στην ταινία και σε μένα, το να μπει ένας ο οποίος είναι. Πάω το πω, κακό σπυρί. Ο οποίος είναι...
Μίζαρος.
Πραγματικά δεν θέλει δεύτερο. Ένας. Και επειδή το σινεμά είναι ομαδική δουλειά και είμαστε όλοι μια πολύ δεμένη ομάδα. Εσύ ηθοποιός, συνεργείο, παραγωγή. το πώς πάμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα που πάμε να... Και κάνουμε δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα αυτά που πάμε να κάνουμε. Δεν θέλεις τώρα να έχεις ένα κακό σπυρί, δηλαδή.
Μια μεγάλη παραγωγή, μεγάλες εταιρείες και η ΕΡΤ συμπαραγωγός. Μειώνεται η ελευθερία του δημιουργού όταν αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις. Νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη?
Κοίτα, δεν είναι μια μεγάλη παραγωγή η ταινία. Είναι μια παραγωγή όπως ήταν και η Μπαλάντα και το Μικρό Ψάρι. Είναι εκεί, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Στα ίδια επίπεδα είναι η παραγωγή της ταινίας. Απλά κάθε φορά το θέμα είναι πόση ανάγκη έχεις από ιδιωτικά χρήματα έξω από τους θεσμικούς
φορείς, ναι.
Φορείς, ας πούμε. Που άλλες φορές είναι παραπάνω, άλλες φορές είναι λιγότερα κτλ. Κτλ. Όταν πάντα είναι ένας αγώνας όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βρεθεί το χρήμα. Είναι ένας αγώνας πάντα. Όσον αφορά αυτό που ρώτησες, τουλάχιστον σε μένα δεν έχω τέτοια. Εγώ δεν το επιτρέπω, ας πούμε. Και ευτυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι με στηρίζουν, εκτός από το στάνταρ που είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τώρα ΕΚΟΜΕ, η ΕΡΤ και κάτι ψηλά η Κύπρος, οι ιδιώτες συμπαραγωγή στις ταινίες μου, ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος με την Φάλιρο Χάους, η Στέγη Ωνάσης, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, τώρα είναι η Front Stage Entertainment που είναι η Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου και η Custom Productions, ο Δημήτρης Ομάρης. Αυτοί έτσι, με πολύ συγκινητικό τρόπο δηλαδή σταθήκανε δίπλα μου χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Και πάντα ο Παχατζής με τους αγωνάφτες.
Ο Παχατζής κάνει, είναι ο άνθρωπος, θα ερχόμουν στον πάνω, είναι ο παραγωγός ο οποίος τους δένει όλο αυτόν τον κόσμο και πάει και φτιάχνει ταινία. Ο βασικός παραγωγός, ο Πάνος ο Παχατζής με τους αργοναύτες. Αλλά λέω για τους ανθρώπους που βάζουν το χέρι στη τσέπη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Από πού προέρχεται το χρήμα. Δεν έχουν. Δεν έχουμε μια πολύ. Δηλαδή, με αποδέχονται ως καλλιτέχνη ελεύθερο και σοβαρό και πάω και κάνω ταινία. Εννοείται ότι έχω το νου μου. Εννοείται ότι προσπαθώ να σεβαστώ τα χρήματά τους. Ενώ με την έννοια ότι πάω να κάνω μια καλή ταινία. Δεν πάω να κάνω το κέφι μου, το κεφαλιού μου. Και είναι και σαν ασπίδα, ρε παιδί μου, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Και είμαστε μια ομάδα πια, κατάλαβες. Είμαστε μια ομάδα. Αλλά όσον αφορά το δημιουργικό καλλιτεχνικό κομμάτι, είμαι ελεύθερος. Δεν έχω, ξέρεις.
Δεν μπαίνει εκεί κανείς.
Σοφία, τι θα θυμάσαι πιο πολύ από τα γυρίσματα αυτής της ταινίας? Συνέβη έτσι κάτι περίεργο, κάτι?
Πάντα τα γυρίσματα είναι ένα όνειρο. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι στα γυρίσματα, στους ανθρώπους δηλαδή που μας ακούνε, ότι πίσω από αυτό που βλέπουν υπάρχουν και 150 άτομα που δουλεύουν, λέω τώρα έτσι έναν αριθμό, 100-150 άτομα που δουλεύουν, που κουβαλάνε φώτα, που κρατάνε πράγματα, που έχουν. Δηλαδή υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που φτιάχνει αυτόν τον κόσμο του σινεμά.
Ναι, την ψευδέστηση ότι αναπαραστούμε την πραγματικότητα.
Ακριβώς. Και αυτόν τον κόσμο εσύ την ώρα που παίζεις τον βλέπεις πώς συμμερίζεται και τον δικό σου αγώνα, και χωρίς την αγάπη και αυτού του κόσμου δεν βγάζεις ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Γιάννης έχει καταφέρει όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, όχι μόνο οι ηθοποιοί, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, μέχρι και τον τηλιβερά που θα έρθει να σου φέρει καφέ, να είναι μια παρέα. Να είναι φίλοι, να βάζουν πλάτη που λέμε. Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί το γουστάρουμε, το κάνεις και το γουστάρεις. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι να έχω πάει ποτέ σε γύρισμα και να πω πω ρε μαλάκα τώρα που πάω. Λέω τι, πόση ώρα έχουμε το γύρισμα. Δηλαδή είναι προσμονή, καλά, είναι, ναι. Πάμε στο ζαχαροπλαστείο να φάμε γλυκά τώρα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε στο Λούνα Πάρκ. Τώρα περίεργα πράγματα, περίεργα δεν συμβαίνουν ποτέ. Γιατί είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πάρα πολύ σοβαροί. Όταν κλείνουν τα φωταγιαλάμα, όσο υπάρχει γύρισμα είναι σκληρή δουλειά.
Είναι αυστηρός ο Γιάννης.
Αυστηρός δεν είναι, θέλει ακριβώς αυτό που έχει στο μυαλό του. Θέλει να μην εκτεθείς, θέλει να είσαι αληθινός. Μπορεί να το κάνεις 50 φορές, αλλά ξέρει τι θέλει και εσύ τον εμπιστεύεις 100%, γιατί αυτό που θα πάρει θα είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Ένα αστείο να πω ότι σε μια σκηνή που έχω στην καντίνα που δίνω λίγο πόνο, με πιάνει μια έξαψη από αυτές που πιάνουν χάρη της ηλικίας μας, ας πούμε, και της εμμηνόπαυσης, πρέπει να τις λέμε αυτές τις λέξεις, και μένουν μου πέφτει και λίγο η πίεση εκείνη την ώρα, οπότε τους λέω παιδιά συγγνώμη σταματήστε, και με έχουν με βεντάλιες, νερά, και συνέρχομαι και κάνουμε, και τυχαίνει τώρα αυτό το κομμάτι να είναι στην ταινία και να είναι κόκκινο το κεφάλι μου, γιατί είναι από την έξαψη, την προηγούμενη λήψη. Και το είδα μετά.
Οπότε ό,τι θέλει το παίρνει ο Γιάννης.
Με εδώ... μαϊστρικό τρόπο. Whatever Lola wants, Lola gets, and little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants,
Lola wants,
Lola gets, take off your coat, don't you know you can't win,
giving, you'll never, never win,
you're no exception to the rule, I'm irresistible, you fool, giving.
Γιάννη, στην προβολή που ήμουν έκανες μια αναφορά στην πολιτική κατάσταση και σε αυτά που βιώνουμε σήμερα στην πραγματικότητα. Θες να πεις κάτι γι' αυτό?
Κοίτα, πιο πολύ τα λέει η ταινία. Εντάξει, το ντεκόρ της ταινίας είναι μια χώρα και ένας κόσμος που είναι σε κατάρρευση, έτσι, που βουλιάζει. Mm. Σε μαύρο χάλι δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα.
Είναι πολιτική η ταινία σου, θεωρώ.
Υπάρχει και αυτό το επίπεδο.
Αυτή η διάσταση.
Εννοείται, υπάρχει αυτή η διάσταση, φυσικά. Όλα είναι πολιτικά υπό μια έννοια. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, παιδί μου, ο θεατής να... Θεωρώ ότι βάζει πάρα πολλά θέματα η ταινία, που αφορούν πάρα πολλούς επίσης. Mm-hmm. Πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, και πολύ ελληνικά.
Για μένα είναι μια ταινία, τώρα που είπες... Για την πολιτική κατάσταση, οτιδήποτε. Είναι μια ταινία που.
Όχι με την έννοια τη μικροπολιτική.
Όχι.
Είναι μια κατάσταση που.
Ναι.
Έρχεται από πίσω και πάει στο μέλλον. Δεν είναι.
Αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Στην Ευρώπη, στον κόσμο, παντού, έτσι.
Ναι.
Είναι όμως μια ταινία που από αυτές που βγαίνεις. Όχι επειδή παίζω στην ταινία ή επειδή την έχει κάνει ο Γιάννης, αλλά έτσι το ζήσα εγώ. Και λες, ρε φίλε, πάμε να πιούμε ένα ποτό να συζητήσουμε την ταινία. Mm. γιατί έχεις πολλά επίπεδα να συζητήσεις. Δεν είναι να θα συζητήσεις την αρχή, τη μέση ή το τέλος. Συζητάς την ταινία. Ρε φίλε, και αυτό πώς το έκανε. Ρε φίλε, και εδώ. Κοίτα εκεί πώς ήταν. Ο γελίος τι έκανε. Γιατί μαθαίνεις να αγαπάς, να μισείς, mm-hmm. να συμπονάς τον πρωταγωνιστή όλα σε 2 ώρες. Δηλαδή αλλάζουν τα συναισθήματά σου. Σε 2 ώρες αλλάζουν τα συναισθήματά σου συνέχεια. Εκεί που τον αγαπάς, τον μουτζώνεις, ας πούμε. Εκεί που τον μουτζώνεις, τον λυπάσαι. Και εκεί που τον λυπάσαι, λες κάτσε ρε μαλάκα. Εγώ είμαι. Βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη.
Και εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί πολύ ψυχοθεραπευτικά. Την είδα μαζί με τον άντρα μου και την επόμενη μέρα μου έφερε λουλούδια. Μάλλον ταυτίστηκε με τη σκοτεινή πλευρά των χαρακτήρων και αποφάσισε να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Οπότε αυτό προσδοκά.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που λες. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι. Γιατί είναι ότι καλύτερο μπορώ να ακούσω για την ταινία αυτό που λες. Γιατί εγώ δεν δέχομαι, ξέρεις. Αυτή την εύκολη. Ξέρεις, βλέπουμε ένα δράμα, ας πούμε, και, α, και βγαίνουμε έξω και βογκάμε. Εντάξει, φταίνε, κάποιοι άνθρωποι έχουν και αυτή. Αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό, δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπω έτσι ένα, μια ωραία ταινία, δραματική, μια ωραία ταινία, ρε παιδί μου, έτσι, ένα δράμα γεμάτο να με πιάσει, να με εμβολήσει, να τα νιώσω πράγματα, να τα γραγκουνηθώ, να. Να χάσω τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου δηλαδή. Βγαίνω και νιώθω.
Την κάθαρση που λέγαμε δηλαδή,
μια ανάταση, ότι κάπου έφτασα, ότι κάτι είδα.
Κοίτα
τώρα, κάτι
κάνει.
Έγινε.
Κοίτα
δηλαδή,
τι μου
έκανε
τώρα,
κάτι,
μια ταινία.
Μου πιάσε τις χορδές μου μέσα, ναι, βαθύτερα. Ναι. Ένα έργο τέχνης, κάτι με εμβόλησε δηλαδή. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, γιατί πρέπει να είμαστε τους προστατευμένοι συνέχεια δηλαδή. Από τι προστατευόμαστε. Εδώ δεν προστατεύεσαι από όλη τη σκατήλα που τρως κάθε μέρα από το πρωί το βράδυ, από την τηλεόραση, από τις διαφημίσεις, από το δρόμο, από οτιδήποτε. Δηλαδή είναι από το ίντερνετ. Τρως πολύ πράγμα, ρε παιδί.
Δηλαδή,
και όταν βλέπεις ένα έργο τέχνης το οποίο σου μιλάει για τα βαθύτερά σου, για τα βαθύτερά σου, ας πούμε, για, για το βαθύτερο σου κούρδισμα, δηλαδή. Και τι να το φοβάσαι αυτό το πράγμα, ρε. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή τώρα. Ναι. Δηλαδή τι. Εδώ βλέπεις γίνεται γενοκτονίες, γίνονται πόλεμοι.
Live.
Απίστευτα εγκλήματα δίπλα μας. Δίπλα μας. Και δεν ψυχοπλακώνεσαι. Θα σε ψυχοπλακώσει μια ταινία. Είμαστε με τα καλά μας τώρα δηλαδή. Πας καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ. Πες μου κάτι άλλο.
Σπασμένη φλέβα λοιπόν. Δεν θα κόψουμε φλέβες. Ίσα-ίσα.
Όχι, ρε, είσαι καλά. Δηλαδή είναι. Πώς το πω, δηλαδή το θέμα είναι στο τέλος αν κερδίζει η αισθητική. Mm-hmm. Η αισθητική εννοώ η υψηλή αισθητική, η ομορφιά, κάτι άλλο. Να σε ανυψώσει σαν άνθρωπο, ένα έργο τέχνης που βλέπεις και να νιώσεις μια βαθιά χαρά. Και όχι μόνο για αυτό που είδες, και για αυτό που είδες ότι σε έκανε να επικοινωνήσεις με το βαθύτερό σου είναι, με τον πυρήνα σου. Αυτό είναι. Γιατί διαβάζουμε βιβλία, γιατί βλέπουμε ταινίες, γιατί ακούμε blues μουσικές, θλιμμένες μουσικές, γιατί ακούμε Bach, γιατί ακούμε. Κατάλαβα, σας πω. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας. Ρίξα τι, δηλαδή. Γιατί. Μπαλάντες, δηλαδή.
Ναι.
Διαβάζουμε τον Σογεύσκι.
Αλλιώς θα ήταν όλο παραμύθι.
Τους Λατινοαμερικάνους. Ναι. Δηλαδή, γιατί. Αλλιώς θα ήταν όλο διασκέδαση. Χαϊχούι.
Ναι, χαϊχούι και πάμε για άλλα.
Τριαλαλό, τριαλαλή.
Ναι, ναι. Και πάμε όλοι μαζί στην ακρογελιά. Ναι, αυτό ακριβώς είναι.
Τι πάμε, άνθρωπος. Ψάχνει πράγματα μέσα από την τέχνη για να τον πάνε σε κάτι βαθύτερο, να συνομιλήσει με τον πυρήνα.
Το σύγχρονο κινηματογράφο και την τέχνη γενικότερα την παρακολουθείς.
Σε ένα βαθμό, ότι προλαβαίνω.
Πώς τους βλέπεις τους νέους κινηματογραφιστές σήμερα?
Εντάξει, είναι λίγο χαμένοι και λίγο άτολμοι. Θέλουν να γίνουν αρεστοί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει μπει μέσα τους ο φόβος. Όχι εμφανώς. Ξέρεις, αλλά είναι φοβισμένοι ότι αν δεν γίνω αρεστός δεν θα βρω λεφτά, δεν θα κάνω εισιτήρια. Αν δεν είμαι καλό παιδί αυτό, αν δεν θα αρέσουν οι ταινίες μου στα φεστιβάλ, δεν θα έχω μέλλον, δεν θα έχω καριέρα. Που αυτό δεν είναι μόνο οι νέοι κινηματογραφιστές, και οι παλιοί κινηματογραφιστές το είχαν αυτό. Και γενιά, δηλαδή,
εσένα αυτό δεν σε νοιάζει να είσαι αρεστός?
Πρέπει να πέρασε και εγώ από αυτή τη φάση, η οποία τέλειωσε με το σπιρτόκουτο.
Με συνοπτικές διαδικασίες.
Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δεν το λέγει το τραγούδι.
Καλάνι, το λέει καθαρά.
Καλάνι, το
είπε. Έτσι, το είπε, μεγάλη.
Λέει και τα γαλάζια σου γράμματα όμως.
Είδες πάσα που έδωσα,
μου έδωσες.
Βγήκε μόνο του. Απίστευτα.
Απίστευτα.
Τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω. Τα γαλάζια σου γράμματα τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα μα δεν λες αν γυρίσεις. Μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θέματα, μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θέματα, μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γράμματα. Τα γαλάζια σου γράμματα, μαχαιριά κάθε λέξη, και με πιάνουν τα κλάματα, σε ρωτώ τι έχω φταίξει. Τα γαλάζια σου γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γυρίσεις. Μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θέματα, μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θέματα, μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γράμματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι τα γαλάζια σου γράμματα ακούγονται. Σε ποια ταινία ακούγονται?
Στη δική σου.
Στη Σπασμένη Φλέβα.
Στη Σπασμένη Φλέβα.
Σοβαρά μιλά.
Και μάλιστα μια φοβερή διασκευή.
Ακούγονται live. Εμείς τώρα έχουμε άλλη διασκευή εδώ. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Τι να σου πω. Εύχομαι να αγαπηθεί όσο την αγάπησα εγώ, όσο την αγάπησες εσύ. Να ταξιδέψει, να βραβευτεί όπως προηγούμενες ταινίες.
Τι να σου πω κάτι, Ντέμπι. Όχι μόνο να αγαπηθεί η ταινία. Που δεν, αυτό μου δεν μου είναι. Το θέμα είναι η ταινία, το βαθύτερο, αυτό το δικό μου θέλω είναι να εκφράσει. Mm-hmm. Μακάρι η ταινία να βγει και να εκφράσει έναν κόσμο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Να έχεις από τη μεριά της τέχνης δηλαδή πράγματα τα οποία σε εκφράζουν, τα οποία γίνονται για σένα σημαία, γίνονται έμβλημα. Αξίζει τον κόπο να τσακωθείς, να
μανουριάσεις,
να μανουριάσεις,
και
να τα υπερασπιστείς.
Και το μεγαλύτερο βραβείο, ξέρεις ποιο είναι? Το μεγαλύτερο βραβείο είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που θα μπει στο σινεμά. Ο κόσμος που θα είναι στο σινεμά, που θα, δεν θα κόβεται, ας πούμε, η ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Για μένα τα μεγαλύτερα. Και ο κόσμος όταν βγαίνει, που βγαίνει με ένα χαμόγελο, παρότι είναι μια ταινία έτσι δυνατή. Όταν βγαίνει με ένα χαμόγελο σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένος που είδε αυτή την ταινία. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο. Είναι ένα κάθμα απέναντι από το σινεμά. Το έκανα και στην Παλάντα, θα το κάνω και φέτος. Και να βλέπω τον κόσμο κρυφά να βγαίνει από το σινεμά. Είναι φοβερό να βλέπεις τις φάτσες τους. Είναι η μεγαλύτερη χαρά και το μεγαλύτερο βραβείο.
Ο Σπασμένη Φλέβα από 27 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Ντάνουιρ. Να πάτε να τη δείτε.
Δεν παίζουμε ζάρια, μονάχα αμάξια για σπίτια στο κίνο. Εδώ δεν είναι Brooklyn, δεν είναι Σικάγο, δεν είναι Λονδίνο.
Σαλούκα.
Ανησυχεί, μιλιώσουν οι πάγοι και πνιγούμε από τα κύματα. Τις λέω ξέχνα τα αυτά, εδώ είναι Βαλκάνια, έχουμε άλλα προβλήματα. Επώνυμα ρούχα να νιώθουμε ωραίοι. Ξέρω τι φταίει, που ανησυχώ μη γεράσουμε νέοι. Είμαι εκεί έξω με κόβουν οι τσέοι. 24-7 σαν του ντέι. Αν δεν τα ζει, δεν με νοιάζει τι λέει. Θα τον κάνω να κλαίει σαν τη Λάνα Ντελ Ρέι. Born to die. Βρισκόμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Δεν μας θέλει κανείς, μονάχα οι σκύλοι πάνε στον παράδεισο. Αφού έφτασα εδώ, ευχαριστώ όσους με έκαναν άνθρωπο. Η γιαγιά και ο παππούς μου δεν μεγαλώσαν κανέναν αχάριστο. Ευχαριστώ κάθε μπάτσο που με έδεσε και μου είπε θα δω τι θα πάθω. Κάθε ξεφτύλα δημοσιογράφο που δεν κάνει υπογράφει το άρθρο. Ευχαριστώ κάθε ράπερ που κράζει και φροντίζει να μην το μάθω. Δεν παίρνω βραβεία, γι' αυτό βγάζω λόγους μέσα από τις μπάρες που γράφω. Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party. Δεν ξέρω καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. 42 βαθμοί εκεί έξω, σαν το νούμερό μου στα Nike. Είπα δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party. Δεν ξέρω καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. 42 βαθμοί εκεί έξω, σαν το νούμερό μου στα Nike. Είπα δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. Είδα το μίσο σε βίντεο κασέτα τα νέα όταν πήγαινα πρώτη ηλικίου. Ναι. Το είδα ξανά 10 χρόνια μετά, στις 6 του Δεκεμβρίου. Είδα το Scarface για πρώτη φορά με ένα γάρο πιο μεγάλο από το βόη μου. Φάτου στον, κόντευα να μπω με στην οθόνη μου. Δεν έχει σημασία η πτώση λοιπόν, μόνο η πρόσκληση πάνω στο κρύο μπετόνι. Άντε και ο κόσμος θα γίνει δικό σου. Να το τι θα κάνεις με αυτόν. Χειροκροτάνε στο μπαλκόνι, λένε δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Τότε δεν γράφω ρε να μην σκοτώνει, δεν παίζω δελτίο να μην με πληρώνει. Επαρχιώτες αστυνομικοί, are you talking to me? Εδώ είναι το χωριό μου, Καριόλη. Τι είναι στο παιδί σε εσύ? Είπα δεν θέλω αυτή τη ζωή. Οι δρόμοι έχουν όμως που είναι αυστηροί. Αν σε προδώσει, βάλτο να πληθεί. Μέσα στη λεκάνη σαν την Αττική. Η πόλη είναι υγρή, γλιστράνει τα ράτσε και η φωταγωγή τη. Αν τα πάμε καλά, καμαρώνει για μα να είμαστε γη τη. Έχει ο Ντένις, τι λέει, ελπίζω να σ' αρέσει. Που σε Τόμι, που σε Νότι. Φαγιά, όλα καλά πήγανε. Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party. Δεν ξέρω καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. 42 βαθμοί εκεί έξω, σαν το νούμερό μου στα Nike. Είπα δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party. Δεν ξέρω καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. 42 βαθμοί εκεί έξω, σαν το νούμερό μου στα Nike. Είπα δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. Δεν ξέρω καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike. 42 βαθμοί εκεί έξω, σαν το νούμερό μου στα Nike. Είπα δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν το Spike.